subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa fiid isniina bisha februari na ay tahay 7-20 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah dabkii ka kacay suuqa bakaaraha oo la damiyey iyo waraysi aanu la yeelanay mid ka mid ah shaqaalaha gurmadka.
xalay xilli ay tahay sagaalta habeenimo waxaa nala soo sheegay inuu dab uu ka kacay bakaaraha xilliga oo sakhda dhexeeday, waan u gurmanay, waxaan ku tagnay muddo 10 daqiiqo ah suuqa bakaare eheeday oo hadda qofkii bakaare yaqaanaa uu fahmi karo oo aad saxmad u ahay dabku uu ka kacay
dahabka. waxaan sidoo kale idin haynaa wareysi aynu la yeelanay taliyaha ciidamada poliiska kadib shaqaaqooyin ka dhacay boosaaso iyo xarig loo geystay mid ka mid ah nabadoonnada.
nabadoonka waxaa sababay wuxuu ku xadgudbay constitutionka waddanka u yaalla oo ah in aan la kicin karin bulshada. waxa provocation ayuu sameeyey dadkii wixii idaacaddu la hadlay, wax beena oo aan waxba ka jirin buu kaga hadlay idaacadda oo ka sheegay. waan xaqiiqada aad uga fogolay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan carwo lagu soo bandhigay wax soo saarka beeraha iyo alaabooyin kale oo ka dhacay Dubai, halkaas oo Soomaaliyana ay markii ugu horreysay ka qayb galayso.
xubintii qurba joogta iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
xogaga dalka Ciraaq ayaa gacanta ku dhigay isniintan maanta ah buundo muhiima oo ku taalla magaalada Mosul, iyaga oo horeyna ugu sii socda weerarkooda toddobaad ka qaatay ay ku doonayaan inay galbeedka magaaladaasi kaga sifeeyaan maleeshiyada ISIS. saraakiishu waxa ay sheegeen in ciidamada dowladdu ay la wareegeen buundada loo yaqaano buundada afraad amaba isku xirta labada daamood ee webiga Dajla. dagaalada ka socda Mosul ayaa burburiyey inta badan kaabihii halkaasi ku yaalay. tanina waxa ay ciidamada u fududeynaysaa inay askarta hubka iyo saanadaba uga kala gudbaan. dagaalka oo sii xoogeysanaya ayaa waxa uu dhaliyey walaac la xiriira nolosha dadka rayidka ah ee halkaasi ku nool qaramada midoobay. ayaa xaaladda magaaladaasi ka jirta waxa ay ku tilmaantay dhibaato bini'aadminimo, iyada oo dadkuna ay soo food saartay hoosu dhac daran oo dhinacyada cunnada, shidaalka, wax soo saarka iyo weliba dawadaba leh. dadkaasi rayidka ah waxa ay danta ku qasabtay in ay u cararaan dhinaca bari ee magaalada kadib markii ciidamada Ciraaq ay dib ugu qabsadeen dagaal muddo 3 bilood ah socday oo ay la galeen kooxda dowladda Islaamiga.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bilaabay qorshe dheer oo ku saabsan miisaaniyadda dowladda oo wadata qorshe kor lagu qaadayo kharashaadka dhinaca difaaca, isaga oo doonaya inuu wax ka dhimo miisaaniyadda wasaaradda arrimaha dibadda iyo sidoo kale hay-adaha daryeelka deegaanka. saraakiisha qalkacad ayaa sheegay in maanta isniina la filayo inuu soo baxo faahfaahin la xiriira kharashaadka dowladda federaaliga ee Mareykanka, iyadoo si rasmi ah xafiiska maaraynta miisaaniyadda dowladdu uu iyadoo dhammaystiran usoo saari doono bartamaha bisha Maaj. madaxweyne Donald Trump ayaa markii hore walaalaha intii uu ku guda jiray uu ku celceliyey ballanqaad uu ku sheegayey inuu xoojin doono miisaaniyadda milatariga.
iyadoo uu madaxweyne Donald Trump u diyaar garoobay iyo hadalkiisii u horreeyey ee uu u jeediyey Kongareska Mareykanka ayaa axaddii shalay waxa uu aqalka cad doonayey inay weeciyaan baaqyadii u dambeeyey ee lagu codsanayay in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo dadaalada uu Ruushku ku doonayey inuu saameyn ugu yeesho doorashadii Mareykanka ee sanadkii hore dhacday iyo haddii wax xiriira uu dhaxeeyo xukuumadda Moscow iyo dadka madaxweyne Trump ku xeeran. Afayeenu hadashay aqalka cad oo la yiraahdo Sarah Sanders ayaa u sheegtay televisionka ABC barnaamijkiisa la yiraahdo This Week amaba toddobaadkan inay kalsooni weyn ku qabaan in wax kasta oo dib u eegis lagu sameeyo ay dhammaantood ku soo gabagaboobi doonaan isla sidii hore oo ah inaanay wax lugu ku lahayn fargelinta Ruushka ee doorashada. Horeyna mudanayaasha ka tirsan xisbiga jamhuuriga waa mudanaha ka tirsan xisbiga jamhuuriga liraahda Darrell Issa oo Kongreeska ka soo gala gobolka California ayaa ku biiray mudanayaasha xisbiga Dimuqraadiga ee ku baaqaya in dacwad ooga gaar ah loo saaro ka hor kaas oo ka hortaga xeer ilaaliyaha guud Jeff Sessions oo ah mid uu kalsooni ku qabo Trump. Dhowr mudane oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo ay hoggaaminayaan guddi ka tirsan Kongreska ayaa horeba baaritaan ugu hayay dhaqdhaqaaqyada Ruushka kaas oo ay ku dhinac wadeen wasaaradda difaaca.
La haysta Jarmalka u dhashay ayaa lagu dilay waddanka Filipiin kadib markii la soo dhaafay waqtigii ay u qabteen kooxda Abu Sayyaf oo haysta la haystaasi in lagu siiyo lacag madax furasho oo ay dalbadeen. Video laga soo duubay dilka Jonjan Kadnar oo isniintii ay ka wareeleen kooxda sirdoonka Saaid ee la socota dhaqdhaqaaqyada kooxaha argagixisada ayaa lagu sheegay in ninkaasi la dilay. Odaygan 70 jirka ahaa ee reer Jarmalka ayaa Novembertii la soo dhaafay laga afduubtay xeebaha koonfurta Filipiin xilli uu markaasi ku socday doon yar uu lahaa. Abu Sayyaf ayaa dalbatay $600,000 Mareykanka ah si loo sii daayo Jonjan Kadnar, waxaana muddadii ay kooxdaasi ay u qabatay in lacagahaasi lagu bixiyo ay ku ekayd axaddii. Afhayeenu hadlay dowladda Filipiin oo la yiraahdo Jesus Dureza ayaa sheegay in ay saraakiishu xoogga isugu geeyeen wixii dadaalaha ay doonayeen in lagu badbaadiyo Kadnar, hase yeeshee aysan suuragelin. Sabine Mears oo ahayd haweeney la socotay Kadnar markii la afduubanayay ayaa iyana lagu dilay intuu socday iskudayga afduubka. Labadan ruux ayaa muddo 52 maalmood waxa ay la haysto ahaayeen kooxo burcadbadeed Soomaaliya sanadkii 2008.
Bilowna ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhimatay rugo ganacsi oo badanna waa ay ku basbeeleen dab xoogan oo saacadihii hore isaa ka qabsaday suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada Muqdisho. Qiiqa iyo uurada ka bixisay suuqa ayaa laga arkayay guud ahaan magaalada. Wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa suuqaasi tagay, warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Dabkan ayaa xilliga salaada subax ee Muqdisho wuxuu ka bilowday qaybta lagu iibiyo malabka iyo xalwasoodada ee suuqa bakaaraha, kadibna wuxuu si dhaqso ugu fiday hareeraha mahradihii ku dhawaa goobta dabku ka bilowday. Mid ka mid ah shaqaalaha ka shaqeeya kawaanka hilibka suuqa bakaaraha oo koor dabka intuusan bilaaban ku sugnaa suuqa gudihiisa ayaa uga waramay idaacadda VOA sida dabku ku bilowday.
Walaalo kabaanlihii meesha ka shaqeynaya ayaa horta 10 saac 20 dhimana meesha imaaday. Markaa imaaday wax yar markaan jooga 10 daqiiqo camal nimankii wardiyaha qayliyeen meesha dabku ku bilowday. Meeshaan waa meesha xabasuudada arkaysa, meesha xabasuudada markuu ka bilowday nimankii xabasuudada wardiyaha qayliyeen meesha markaa qayliyeen meeshaan tagay meesha markaa tagayna dabki iyo hal mar macafiilada iyo hal mar isla kaceenba marka waa ujeedaa meeshaas waa dhinacaas u kacay. Dhinacaana waxaa gaarsiiyay dabka ninka la yiraahdo korontada iyo gaarigacanadaas meesha yaaleen aad dabka gaarsiiyay.
Mid ka mid ah ganacsatada suuqa bakaaraha oo dabkiisa ka ku waayay 2 dukaan uu lahaa ayaa kula kulma bartamaha qaybta gubatay ee suuqa Khaliifa.
Anaa 2 dukaan meesha ku lahaa, waxaana maana ka bixin karin inta badan dabka inta waxay u badan yihiin wax hooshada dabkii hal inta fidro inta badan tiraya ma garan meesha dab ka bilowday ilaa meesha maacuunta ilaa meesha xalada dahabka ilaa
taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya sareeya gaas Maxamed Sheikh Hassan Xaamud oo gaara suuqa ayaa sheegay inay jiraan dhimasho 2 ruux oo waxyeelo ka soo gaartay dabkii saaka ka kacay suuqa weyn ee bakaaraha, wuxuuna xuseen hadda qorsheynaya wadooyin loo furo suuqa si gurmadku u sahlanaado.
Inaan halkan aan uga tacsiino ummadda Soomaaliyeed hantidii ku burburtay suuqa oo runtii aad iyo aad hantidii adduunya ahayd burbur xoog la soo gaaray. Ilaa iyo hadda inta lahaayo geerida ilaa 2 qof ayaa la qiyaasay inay dab wax ku noqdeen. Khasaaraha weli lama soo ururin, waa warkii hor u dhaca ahaa. Dad badan oo ganacsatada way nagala qayb qaateen xakamaynta, waayo markii dab dhaco runtii qof walba wuxuu usoo orday inuu hantidiisa badbaadsado. Ciidamadii amniga sugaya waxaa dhib ku noqday in ay kala maareeyaan habkii lagu damin lahaa dabka, lagu joojin lahaa, iyo habkii lagu difaaci lahaa hantida dadka leh.
masaafada uu qabtan ilaa iyo dhowr boqol oo mitir iskuweer waaye. Yacni runtii dowlad ahaan aan u sii fikirno qaabka ugu habboonee hadda kadib loo weyneyn lahaa suuqan oo loo heli lahaa haddii wax ka dhacaan jidad waaweyn ee lasoo mari karo oo dabdamiskii ay
ganacsatada suuqa bakaaraha kuma cusba gubashada suuqa weyn ee bakaaraha mana la yimaadaan xirfado ay ku badbaadeen hantidooda faraha badan ee taala gudaha suuqa. Waxaa adkeyd in gaadiidka dabdamiska ee suuqa gudaha u galaan maadaama wadooyinka ay ahaayeen kuwa cariiri ah. gaadiidka dabdamisku waxay biyaha ka soo arooranayeen meel ka fog goobta dabku ka kacay, taasoo adkeynaysa in gurmadku soo daaho dabkuna uu sii hulaaqo. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Haddaba dhinaca kale, waxaa dabka ka kacay magaalada Muqdisho damiye shaqaalaha dabdamiska oo ka kooban in ka badan 80 qof, kuwaas oo ka howlgala magaalada Muqdisho islamar ahaantaasina hoos yimaada maamulka gobolka. Howlgalkaasi dabdamiska ayaa la aasaasay sanadkii 2012. Haddaba dabkii ka kacay bakaaraha iyo shaqada shaqaalahaasi dabdamiska ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Cabdisalaan Axmed Cabdulaahi oo ka mid ah howlwadeenada dabdamiska ee Muqdisho.
xalay xilli ay tahay 9 saacadiinima waxaa naloo soo sheegay inuu dab uu ka kacay bakaaraha xilliga oo saqba dhexeeday. Waan u gurmanay, waxaan ku tagnay muddo 10 daqiiqo ah suuqa bakaare eheeday oo hadda qofkii bakaare yaqaanaa uu fahmi karo oo aada saxmad u ahay dabku uu ka kacay suuqii oo maacuunta dahadka meeshii alsajiida iyo xabba sawdada iyo lagu ribinay. meeshaas markaan tagnay hawshaani oo usoo tababaranay aan hawshaani aan ka qabsanay alxamdulilah intii aan kolley dadkii waxaan ku xakameynay inuusan suuqii bakaara uusan dhaafin oo iiridii un ka kacay calashaan uusan suuqii kale filus uu gudbinan aan ku dadaalnay. alxamdulilah ilaahay dadaal dabadeenna ilaahay waa nuu guulay.
waa gartay imisa idin ku qaadatay inaad ku damisaan dabka?
wallaahi 9 saacadiinima ilaa 6 saac inta u dhexeysa haddaan kasoo baxnay, intaasaanaan alla tacaaliinaan ku gudi jirnay.
imise qofaa tihiin idinka? imise baabuur baa haystaan iyo qalabkaa haystaan bal waxiga sheeg.
annaga waxaa nahay 82 qofood oo dabdamis iyo maamul iyo iskugu jira xamaasan xafiisa. waxaan ka waxaan u shaqeynaa tiimam, 3 tiimaan u shaqeynaa oo tiim walba 3 maalmood oo ku jiro 4 oo xariir ah. saasaan iskugu nasiinaa shaqada oo saasaan u shaqeynaa. dab weyn markuu dhacay sidii maanta kii bakaaro kale tana qof kasta gurigiisa uu kasoo dhaqaaqaa oo usoo gurmadaa ragga taxadiriisa.
waa gartay marka halkee idinku aad ku tababarateen?
annagu ragna gudaha lagu tababaray, ragna ilaa Nairobi lagu soo tababaray.
waa gartay marka maxaa wixii ugu horreeyaad barateen muxuu ahaa haddaad waxiga sheegto?
wallaahi wixii ugu horreyn aan baranay, casharadii ugu horreyn baranay oo dadka annagu maanu soomaaliya 26 sano kabacdi maysan lahayn wax dabdamis ah ama wax dabdamis maana la aqoonin. matalan hadda anoo kaleeto ma aan sanayn dabdamis, laakiin markii agaashimaha fikirkaan u keenay oo tababarada loo geeyay qof walba waxaa la soo baray qaabta loo dimiyey dadka masiibo looga hortaga, anagu dadkiina ma ammaan nala barino dhan walba haddee dad ceel kusoo dumay ay tahay, haddii tahay dad oo dhaawac ah oo qarax u qabsaday, haddii ay tahay dad iyo ku haftay, hadday tahay sida dabka loo dumiyey waxyaalaha masiibooyinka dabiicida oo dhan baa nala soo baray. marka aad aad baanan maaragtay ugu shaqeynaa hadda intii 5 sano aan joognay waxawaaye waa aad aad baan magaalada ugu shaqeynaa alxamdulilah aadaan ugu faraxsanahay maadaama dadalinyaraha waddankoodii iyo dadkoodii in maalin walba caawina qof 20 san leh caawina aan nahay masiibkaas aan ina aadaan ugu faraxsanahay.
marka maxaa doonaysaa shaqadan inaad ka gaadho?
walaa shaqada ani waxaa orta shaqadan annagu waxaan aada ugu faraxsanahay fikirkaas dhalinyarta ila qabaan ah in maanta waddankaynu soomaaliya burbursan aan maanta dadkii shacabka ahay oo dhibaataysnay in aan u dadaalon ogolmanno markay dhibaataysayiin. maxaa yeelay annagu dhowr guri markii laga soo taga ganacsiga inta badan ganacsiga dalalka laga maqlaa dhowr caruur hooyada dhashay gurkii ugu dhex carartay oo canug yaroo sakiir aan kasoo dhex qaadna. marka waxyaalaha annagu aan in aan saan hawshaan intii nafta ay nagu jirta inaan intii aan kolley haddii aan hami da aan gaarnana waxa waaye waa taas waqtigii iska waay, laakiin inta aan saan dad soomaali aan ugu gurmanayna waxa waaye waa hawshan waa wadiina waan ku faraxsanay qolkiiba boqol.
kaasi waxa uu ahaa Cabdisalaan Axmed Cabdulaahi oo ka mid ah howlwadeenada dabdamiska ee magaalada Muqdisho, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey Haaruun Macruuf. laanta afka Soomaaliga ee VOA waxay dhageystayaasheeda ugu bishaareynaysaa inay mar kale dib u soo celinayso barnaamij ay ku eegayso dhacdooyinka ugu waaweyn ee toddobaad kasta ka dhaca caalamka.
Barnaamijkan oo loo bixiyay dhacdooyinka toddobaadka waxaa toddobaad kasta lagu soo qaadan doonaa arrimihii ugu muhiimsanaa ee caalamka ka dhacay toddobaadkaas, gaar ahaan Soomaaliya, Geeska Afrika, caalamka Carabta iyo dunida Islaamka.
Barnaamijka oo sabti kasta idaacadda galabnimo afarta aad ku maqli doontaan waxaa si gaar ah loogu falanqayn doonaa qodob ama laba ka mid a waxyaabaha toddobaadkaas ugu hadalhaynta badan.
Haddaba ha moogaanina barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka oo sabti kasta aad maqli doontaan inta aan la gaarin barnaamijka xiisaha leh ee hambalyada iyo heesaha. Weli waxaad la socotaan tabintayadii fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a, waxaana si toosan idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Booliska magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ay fashiliyeen qarax ka dhici lahaa magaalada kadib markii ay maanta ceyrsadeen baabuur ay wateen dablikaas oo markii dambe ku qarxay agagaarka X control afgooye. Goob joogayaal ayaa sheegay in baabuurka uu qarxay xilli baaritaan lagu hayay, waxaana ku dhaawacmay dhowr askari. Faahfaahinta qaraxa ayaa Sahre Ciilla Nuur waxay ka wareysatay wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
qarax wuxuu ka dhacay X control afgooye ee wadada dhanka afgooye Muqdisho kasoo gasha, waxaana qaraxay gaari nuuca raaxada ah oo ciidamada amnigu saakay xilli hore ilaa iyo xilligaas la soo gaareen gudaha magaalada ay meelo kala duwan iska hor imaadyo ku dhex marayeen. Waxaa la sheegay gaarigan in ay saarayeen laba ruux, ciidamada amnigu saaka xilli hore degmada Boondheere inuu kusoo dhaawacay saddex askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa booliiska. Qoryo xabadaha kuwaan la maqlin ah ayaa gaariga saara oo laga toogta asgarta. Ilaa waqtigaas waxaa jiray in gaarigan uu ku jiray hay-adaha amniga hadalayntooda, isla markaana ciidamadu meelo kala duwan ay isdaba joogeen. Meelaha qaar risaasa jirtay. Goobtaan taga waxaan ku arkay gaari booliis ah oo miraayadaha hore xabad kaga yaalleen. Layna sheegay in qofkii uu waday ama darawalkii gaariga booliska wada ay dhaawaceen raggii watay gaarigan qarxay, oo gaarigu wuxuu ahaa gaari arrintiisu maanta oo dhan hay-adaha amnigu Muqdisho gudaheeda ay isku eryanayeen. Laakiin markii dambe gaarigoo la sheegay in dhinaca Baynila u baxsanayay ayaa waxa ku qarxay X control gaar ahaan dhanka Baynila degmahaan. Waxaa la xusay in qofkii gaariga waday uu gaariga ka degay, gaarigu bacaad ayuu galay, ruux goobta ka dhowaa oo ganacsada ahaa buu caawinaad ka dalbaday. Way u suurageli weysa kadibna waxaa la sheegay in gaarigu ka degay, sidaana qaraxu ku dhacay. Qofkii gaariga saaraana uu sidaasi ku baxsaday. Ciidamada amnigu laba qoray la soo bandhigan oo midna saaka la ii sheegay in la qabtay oo gaariga laga qof waday qoragaasi laga helay, qorag dambena hadda gaariga laga helay. Hafayeenka maamulka gobolka Banaadir oo shan jaraa'id qabtay wuxuu sheegay in gaarigan uu ahaa gaari saaki la hadda ciidamada amnigu ay baadigoobayeen. Dhaawaca dhanka dowladda soo gaara waa shan askari oo ka tirsan ciidamada amniga, saddex ka mid a saaka xilli horey u dhaawac soo gaara oo gudaha magaalada isku risaaseeyeen, halka labada qof ee kale dhaawacantay asgartaana ay ahaayeen kuwa gaariga markii uu kadib qofkan ku cararay kadibna gaarigu markuu qarxay kasaaraha dhaawacu soo gaaray.
Ilaa hadda dhaawaca waxaynu haynaa shanta askari iyo darawalkii baabuurka booliiska waday sidan filayo, halkaa bal noo kala cadee Cabdiqaadirow, ta kale ma jiraa wax dhimasho ah oo ka dhashay qaraxaasi ama warasaasti la isweydaarsanayo?
Askariga booliiska marka lagu daro guud ahaan waa shan dhaawaca dhanka ciidamada amniga dowladda Soomaaliya, oo saddex ka mid a maanta degmada Boondheere iyo meelo ka mid a Muqdisho markii laysku waryanayay oo gaarigan ay daba joogeen ay arrintu dhacday, oo qofka gaariga waday risaas uriraks ay ku dhaawacmeen. Labada ruuxe kale mar dambe dhaawacantana waxa waxyeelle kasoo gaarta dhaawacooduna ay xuseen taliyaha degmada Daynila haseen gobolka Banaadir uu yahay mid sahlan. Markii uu ka dega gaarigan ruuxa waday koorintuusan qarxay nin askartan ay ku carareen ama ay ahaayeen qof dadka ugu horreeya meesha ka dhowa, sidaasina qaraxay kula kulmeen gaarigu uu sameeyey oo dhaawacu kusoo gaaray. Marka tirada guud waa shan sahra dhaawacyada ay qabaan soo gaaray dadka dhaawacyada gaar ahaana ciidamada dowladda. Wax dhimasha ilaa hadda la sheega ma jiro. Maamulka haseenka oo aan weydiiyey cidda gaariga saareed iyo khasaaraha dhashay wuxuu xusay in qof dhaawaca gaariga uu ka degay oo wadihii gaariga uu ku sheegay ciidamada amniguna ay ku daba joogaan. Qaraxuna wuxuu ka dhacay meel cidlo ah oo dhinaca Baynila ah ee X control afgooye duulaadka Muqdisho.
هذا يوم هتسيه هيك سوحة وهاوريها هيك مجال هذا مقدشو عبد القادر محمد عبد الله جور لويد خد كتلفون كم مقدشو جور رمياي سهرع إلا نور واشنطن شو كتسوق كور رمياي قاري سيدي والحها قرحة وإذا ماذا أمني مجال هذا مقدشو ما أنت كوفش ليه إسلام مجال هذا
habeen wanaagsan dhageystayaal mar kale taliyaha ciidamada booliska Puntland General Abdulqadir Farax Shire Eric ayaa shir jaraa'id oo ku qabtay xarunta qaybta booliska gobolka Bari kadib raisii uu CVO-da wuxuu ka hadlay mudaharaadyadii magaalada Boosaaso ka dhacay dhawaan weerar ciidamada booliska loo geystay iyo xariga nabadoon Abdulqadir Ahmed Xarago wariyaha VOA Faadumo Yasiin Jaamac ayaa ugu horeen weydiisay xaaladda guud ee amniga Puntland wuxuuna ku jawaabay
بسم الله الرحمن الرحيم شركة شرعة دوحة قصة بصنا إنا نقصينا واربحين تا أمنيغا إيو حالة دا قود بنتولان قود هان شعب الصومالية قال هان لان شعب بنتولان حالة دا قود أمنيغا بنتولان آد بوفي عانتاي وحان ديه كرا حقيقة بقول كي بقول ويين صوبتان ساولي هان وحوين وحا ابن الدراء وكتشرتا هوا يراتي مغاروين كبنتولان
حالي وحا نغو مغارا عيدن كبوليس كاين lagu weeraray asaas iyo bambooyin maxaa ka dhashay khasaare ah yeesa ka dambeeyay arinka
arintaas warbixinteedu wali way ku guda jirnaa cid ka dambeeyay iyo sida uu dhaceen marka dib aan soo sheegi doonaa dadalin dhaawac yar oo firiir ah gaaray laba nin oo ciidan kamid ah
waxa jira in ay mudaharaadyo ka dhaceen magaalada Boosaaso dad yari ay wadeen maxaa sababay mudaharaadyada
waxa sababay waxay ahaayeen dad la xukumay oo gacan ku dhiglayaalaha oo lagu eedeenayay inay ka mid yihiin ururka shabaab kadibna ku cadaatay markaantiyaashii qaraalkoodu ku cadeeyeen oo la xukumay ayaa loo mudaharaaday
gartay maxaa khasaare ka dhashay
wax khasaare oo ka dhashay ma jirin iyo wax dhaawac iyo dhimasho midna ma lahayn ciidanka booliskuna si nadiif ah oo aad u qurux badan waxay xalliyeen oo handal gareeyeen waana uga mahadcelinayaa ciidanka booliska qaabkii ay u wajahayeen arintaas
dadkan sameynaya mudaharaadyada ay ciidamadu ay ka hortageen inay ka careysan yihiin nin nabadoon oo la xiray maxaa sababay xariga nabadoonka
nabadoonka waxa sababay wuxuu ku xad gudbay constitution-ka wadanka u yaala oo ah in aan la kicin karin bulshada waxa provocation ayuu sameeyay dadkii wixii idaacad la hadlay wax been oo aan wax ka jirin buu kaga hadlay idaacad oo ka sheegay waan xaqiiqda aad uga fog waliba
Waraysigu uu siiyay idaacadda VOA waxa uu ku sheegay in uu booqday xabsiga weyn loo ogolaaday uu booqday qaar ka mid ah maxaabiista lagu xukumay toddobadii dhalinyarada ee toogashada lagu xukumay wuxuu sheegay in jirdil loo geystay arrinka maxaa ka jira
arrinta uu sheegay waa been aan shaqal iyo raad midna lahayn wax ka jiraana ma jiraan cidda uu ogolaatay iyo booqashadu waa qaab kale looga hadli doonaa dawladda u taala laakiin jirdilka uu sheegay wax jira ma aha
hadda nabadoonkii wali ma xiran yahay maxaa idinka qorsheysan
waa xiran yahay maxkamad baan ka yeelnaa hadii istifaaci
dastuurka Puntland waxa uu dhigayaa in muwaadinku uu xaq u leeyahay inuu codkiisa ku muujiyo ama fikirkiisa uu ku muujiyo banaabax nabadgelyo ah sawir suugaan iyo wixii la mid ah marka talaabadan ciidanku uu kaga hortagayo banaanbaxaan miyeesan u muuqan mid lagu cabburinayo shacabka
qabka loo wajahay ma aha qaabka constitution ama dastuurka oo gala waxaa jira marka aad doonaysaa inaad mudaharaad sameeyso waa inaad ogolaansho ka soo qaadataa mas'uuliyiinta gobolka inaad ogolaansho ka soo qaadato waa inaad sheegtaa saacadu bilaabanayso saacadu dhamaanayo waa inaad sheegtaa meesha ka bilaabanayso meesha ku dhamaanayo waa inaad wax khasaare geysan iyo wax dhibaato ah waxaan lama ogeysiin waxaan ku ogeynaa ma jirto dadka mudaharaad ka sameeynaya waxay u baahan yihiin iyaga laftooda amnigooda in la ilaaliyo haddana loo soo sheegin amnigooda ma ilaalin karno way lagu soo dhaxdhuuman karaa sida darteed amni mudaharaad kasta oo aan sharci ahayn waxa sharci uu ogol yahay inaan joojino siyaasan u joojinaynay oo u ilaalinay inaan mudaharaad lehen waayo wax kasta ka iman kara waxaan loo diyaar garoobin buu ahaa
maxaad fariin u diri lahayd shacabka Puntland
shacabka Puntland waxaan leeyahay nimaan ku furi doonayso ku rarin dantiina iyo maslaxadiina nin u jeeda leh haw baabeenina noloshiina iyo dalkiina iyo dadkiina waxaan leeyahay waad ogtihiin nabadgelyada waxa lagu helo inaan colaad lagu helin nin ujeedadiisa ha fulinina waayo ninka doonaya isagu wax gaara inuu helo kadibna qoryaha u dharay ku shiidanaya ka dhigay ilmihiin isaga ujeedadiisa waa gaaray laakiin adiga maxaad heshay marka dhulkaaga iyo amnigaaga gacanta ka baxay
taliyaha ciidamada booliska Puntland General Abdulqadir Farax Shire Eric wuxuuna u warramayey wariyahayga Faadumo Yasiin Jaamac
halka wada dagaal socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA. Dhinaca kalena xafiiska difaacayaasha xuquuqda aadanaha Puntland ayaa sheegay inay baaris ku sameynayaan eedaha soo baxaya ee sheegaya in jirdil loo geystay 7 eedaysane oo xukunno lagu riday. Sidoo kale gudoomiyaha xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Maxamed Yuusuf Cali ayaa ugu baaqay xukuumadda in ay xurriyadiisa u soo celiso Nabadoon Cabdul Qaadir Axmed Xarago oo boosaaso lagu xiray kadib markaasi uu ka hadlay jirdilka loo geystay dhalinyaradan. Gudoomiyaha ayaa u waramay Ismaaciil Xuseen Farjar, ugu horeyna waxa uu weydiiyey waxa uga baxay eedaha ku saabsan jirdilka maxaabiista.
Anagu waxa nooga soo bixi kara waxa weeye waxa qof kasta waa xuquuqdiisa waa naftiisa uu ka hadli karaa dhibka uu qabana uu usoo gudbin karaa xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Puntland, gaar ahaan dadku dhibka ay ka tirsanahayaan hay-adaha dowladda. Xaq baynu u leeyihiin ee dastuurka dowladda ayaa xaq u siiyay in dadku ay usoo gudbisaan cabashadooda si waafaqsan maaragtay xeerka difaaca xuquuqda aadanaha Puntland ee meelmariyey baarlamaanka Puntland, iyo sidoo kale sida waafaqsan qodobka 198 ee dastuurka dowladda Puntland ee u siinahaya qof kasta oo muwaadin ah inuu cabashadiisa usoo gudbiyo xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Puntland. Anagoo ka diidayna taas, cabashadaasi waan maaragtay rikoord garaynay, waxaana si loo hubiyo guddi 4 hay-adood ka kooban ayaan u xilsaarnay. Anagoo ka diidayna awooddeena dastuuriga ah dastuurka loo jireeyey awooddaas anagoo ka duuleyna ayaan guddigaas u xilsaarnay.
Waan gartay guddidani aad sheegtay inaad hay-adaha dowladda ee ay khusayso ay baaristan dee intay la xidhiidhaan macluumaad ka heli doonaan maxay soo saarayaan?
Guddigu waxay samaynahayaan baaris bay samaynahayaan in eedeymaha la soo jeedinahay loo soo jeedinahayo hay-adaha amniga ee la xiriirta in ay si ay u helaan maaragtay qiraal uga helaan eedeysanayaasha inay dembiga galeen ay u geysteen jirdil. Eedeymahaas ayaan hubinaynaa annaga oo qaadayna tallaabooyin sharciga la xiriira oo ah baaris hay-adihii laftigooda, dadkii dhibka loo geystay eedeysanayaasha dhibka tirsanahayay, iyo dhammaan anagoo la samayn doonaa anagoo qaadan doona tallaabooyin kala duwan oo aan ku ogaanayno arrintaas inay jirto inaysan jirin.
Dad badan baa isweydiin karaa idinka laftigiina xafiis dowladda, inkastaa dee xafiis xuquuq aadanaha qaabilsanaa tihiin, haddana dowladdii baa ka tirsan tihiin oo nidaamka dowliga ku dhex jirtaan. Dadkan aad wax weydiinaysaana waa dadkii laga cabanayd, tusaale ahaan laamaha ammaankay ka cabanayaan dadkan inay jirdilka u geysteen. Haddii laamihii ammaanka laftigooda weydiisaan oo yidhaahdaan jirdil ma dhicin, sidee ba xaqiiqda lagu gaari karaa?
Ma aha baaritaan, ma aha wax waa dhaceen iyo ma dhicin. Baaritaan waxa loo samaynayaa guddi waxa weeye inay xaqiiqda soo saaraan. Guddiguna marka ay xaqiiqda raadinahayaan, tallaabooyin kala duwan bay qaadaan oo aan ahayn keliya qofkii la eedeynahayay inuu yidhaahdo anigu waxaa ma geysan. Waxaa ka mid ah in maaragtay la baaritaan lagu sameeyo dadka oranahaya jirdil baana loo geystay, iyaga laftigooda maaragtay jirkooda iyo maaragtay muuqaalkooda baaritaan lagu sameeyo, in maaragtay goobihii wax loogu geystay laftigooda baaritaan lagu sameeyo, hadday tahay meelo maaragtay saldhigyo ah iyo meelo kaleba. Mid baan horta hubnaa oo anagu aan ka shaqaynaa, xabsiyada Puntland ku yaala dadka dhexdooda jirdilka looguma geysto. Taas annaga ayaa cadaynayna, xabsiyadana waa ka wada shaqaynaa. Laakiin had iyo jeer waxa tuunka ka iman kara waa meelaha dambi baaristu ay ka shaqeyso ama meelaha hay-adaha laamaha amnigu ay ku shaqeystaan, iyaga laftigooda ayaan baaritaan ku sameynaynaa.
Kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Maxamed Yuusuf Cali oo khadka taleefanka ugu waramaya Ismaaciil Xuseen Farjar oo Washington jooga.
wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad naga dhegeysanaysaan v o a gurr. Waxaad maqli doontaan warbixinno iyo barnaamijyo xubnihii xubintii qurbe iyo dooda gaaban. Marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan mar kale qodobadii wararka ugu waaweynaa.
Xoogaga dalka Ciraaq ayaa gacanta ku dhigay isniintan maanta ah buundo muhiima oo ku taala magaalada Mosul, iyagoo horey ugu sii socda weerarkooda toddobaadka qaatay ay ku doonayaan in ay galbeedka magaalada kaga sifeeyaan maleeshiyada Daacish. Saraakiishu waxa ay sheegeen in ciidamada dawladdu ay la wareegeen buundada loo yaqaan Afraad ama buundada Koofreed ee isku xirta labada daamood ee wabiga Dalja. Dagaalada ka socda Mowshil ayaa burburiyay inta badan kaabadihii, tanina waxa ay ciidamada u fududeynaysaa in ay askarta hubka iyo waliba saanadaba uga kala gudbaan. Dagaalka ayaa sii xoogaysanaya, dagaalka uu sii xoogaysanaya ayaa waxa uu dhaliyay walaac la xiriira nolosha dadka rayidka ah.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bilaabay qorshe dheer oo ku saabsan miisaaniyadda dowladda oo wadata qorshe kor loogu qaadayo kharashaadka dhinaca difaaca, isagoo doonaya inuu wax ka dhimo miisaaniyadda wasaaradda arrimaha dibadda iyo sidoo kale hay-adda daryeelka deegaanka. Saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in maanta oo Isniina la filayo inay soo baxdo faahfaahin la xiriirta kharashaadka dowladda federaaliga, iyadoo si rasmi ah xafiiska maaraynta miisaaniyadda dowladdu oo dhammaystiran miisaaniyaddaasi uu u soo saari doono bartamaha bisha March ee soo socota. Ayaa dhanka kale madaxweynaha Mareykanka Trump uu sheegay in uu doonayo inuu kor u qaado adeega difaaca dalka Mareykanka.
Iyadoo madaxweyne Donald Trump uu diyaar garoobayo hadalkiisii u horreeyay ee uu jeediyay Kongareska Mareykanka ayaa axaddii shalay waxa uu aqalka cad doonayay in ay weeciyaan baaqyadii u dambeeyey ee lagu codsanayay in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo dadaalada uu Ruushku ku doonayay inuu saameyn ugu yeesho doorashadii Mareykanka ee sanadkii hore dhacday iyo haddii wax xiriir ah uu u dhexeeyo xukuumadda Moscow iyo dadka madaxweyne Trump ku dhow. Horeyna mudanayaal ka tirsan xisbiga Jamhuuriga waa mudane ka tirsan xisbiga Jamhuuriga lagu magacaabo Daryl Issa oo Kongareska kasoo gala gobolka California ayaa ku biiray mudanayaasha xisbiga Dimuqraadiga ee ku baaqaya in dacwad uga gaara loo saaro oo ka hortaga xeerlaalyaha guud Jeff Sessions oo ah mid uu kalsooni ku qabo Donald Trump.
Laysa jarmalka u dhashay ayaa lagu dilay waddanka Filibiin kadib markii lasoo dhaafay waqtigii ay u qabteen kooxda Abu Sayyaf oo haysatay lahaysaasi in lagu siiyo madax furasho lacageed oo ay dalbadeen. Video laga soo duubay dilka Georgian Kanner ayaa isniintii ay ka warheleen kooxda sirdoonka Saaid ee la socota dhaqdhaqaaqyada kooxaha argagixisada. Qodigan oo 70 jir ah oo u dhashay waddanka Jarmalka ayaa saraakiil Filibiin waxay sheegeen in ay sameeyeen wax kasta oo ay ku badbaadin karaan, hase yeeshee aysan taasi suuragalin. Sabine Maris oo hayd haweeney la socotay Kanner markii la duubanayay ayaa iyadana la dilay intii uu howlgalkaasi socday. Waxaase labadan ruux labadoodba ay ka mid ahaayeen dad lagu afduubtay Soomaaliya iyagoo 20 maalmood gacanta ugu jiray kooxo burcadbadeed sanadkii 2008.
Markale caweysi wanaagsan meel kasta oo aad laga maqlaysaan, Soomaaliya ayaa ka qayb galaysa bandhig ku saabsan cunnada iyo alaabooyinka kale ee wax soo saarka. Bandhiggan ayaa shalay wuxuu ka furmay magaalada Dubai. Xuseen Ducaale waxa uu ka mid yahay wakiilada Soomaalida ee jooga bandhigaasi. Jamaal Axmed Cusmaan ayuu u waramay, waxaana uga waramay waxa ay Soomaali halkaasi ku soo bandhigayso.
Bandhiggan wuxuu ku saabsan yahay bandhigga cuntada adduunka oo sanadkiiba mar lagu qabtay Dubai. Waxaa sharaf u ah dowladda Soomaaliyeed iyagoo isku duuban markii ugu horreysay inay ku dhegto kheyraadka beeraha oo ay kamid tahay sisinti, liinta qalalan, muuska oo intaba loo soo dhoofiyo halkan. Waxaa aad u wanaagsanayd oo ahayd in aan halkan ka sheego ay aad inaga caawisay oo ah USAID-ka oo halkan markii ugu horreysay beeraleyda saad la socoto mashruuc geel la yiraahdo marka la soo gaabay afka Ingiriisiga oo Growth Employment Enterprise and Livelihood oo Soomaaliya ka jira oo ay USAID ka fadgeliso ayaa barnaamijkan ka shaqeeyay oo keenay halkan in ay Soomaaliya ay ku yeelato halkan. Annagoo ah rugta warshadahana waxaan la wadnay programkan. Waxaa aad wax loogu farxa ah in Soomaaliya isku duuban ay halkan timaado. Waxaa ka mid ah waxyaabaha lasoo bandhigay meydiga ama sooxa oo ah dhanka ceergaaba ka baxa oo ah wax ay aad Soomaaliya caan ugu tahay oo halkan carabtana laga jecel yahay. Waxaa runtii wax lagu farxa ahayd annagoo isku duuban halkaas inaan
waa tahay marka
maaha Soomaaliya ma aha oo keliya meel wax loo iibgeeyey inaan waxaan iibgeynayno oon adduunyada ilaahay khayraadkoodana siiyey aanan tusno halkan oo aan soo bandhigno ayay ahayd ujeedada ka dambeysa.
Marka kasoo qaybgalayaashii bandhigaasi marka aad soo bandhigteen waxyaabaha aad iibgeysaan ama waxyaabaha Soomaaliya laga heli karayo qaarkood laga yaaba inaysan fikrad badan ka haysanin ay arkeen, falcelintooda maxay ahayd?
falcelinta aad bay unaxsanayd oo ta waxaa jooga dadka kale ee waxyaabahaas oo sanadka kala soo saara oo iyaguna markaas competitionkii ama qolooyinka idin ka dhexeeyaan xifaaltanka xagga ganacsiga oo iyaga laftigooda markaas sidoo kale meynta qalalan waxyaabahaasoo dhan inan xitaa dadka competitionka ama kuwa xifaaltanka dhaqaale naga dhexeeya inaan aragno siday wax u wadaan muusko kaleeto dad badan baa joogay. Runtii waxay noqotay wax aad ay ugu bogeen dadkii Soomaalida ahaa ee ganacsatada ahaa soo saaray khayraadkan inay dunida sida looga ganacsado ama sida uu yahay xiriirka guud. Waa meel aad weyn oo maalintiiba la filayo inay soo marto ilaa 90,000 oo qof oo waxay qiyaasayaan 5-5 bisho milyan iyo wax ka badan oo dad inay soo maraan.
Marka bandhigan inkastoo aad sheegtay in dhowr wadan ay kasoo qaybgaleen, wuxuu ahaa bandhig ku salaysan mid caalamiya oo dalal kala gedisan caalamka kasoo qaybgalay?
Waa dunida 134 baa joogta oo mid walba kheyraadkiisa soo bandhigayo iyo shirkadihii waaweynaa oo iyagu distributionka ama qaybinta waxyaabaha soo saara dalalka beeraha oo warshadaysan ilaa kuwii caadiga ahaa oo sida annagoo kale aan geynayno meesha jooga. Marka runtii waxay ahayd wax aad loogu runtii waa cid walbana waxay isku dayday Soomaalida maamaadid waxay cid walba aysaantooda ceelka keenaan waxay keeneen cid walba waxay caan ku tahay oo halkan dadkii iibsanayay iibsadayaashii ay joogaan waxyaabaha aad loogu farxo waxaa ka mid ahaa in hal meel ay wada joogaan dadkii wax iibsanayay, kuwii iibsanayay, kuwii iibka keenayay, kuwii caawinayay iyo intaba. Marka waa runtii waa world food markayreen ama cuntada adduunka waa wax aad runtii ka tarjumaya arintaas.
kaas waxa uu ahaa Haashim Ducaale oo ka mid a wakiilada Soomaalida ee jooga bandhig lagu soo bandhigayo cunnooyinka oo ka dhacaya Dubai. waxa uu waramayay Jabaal Axmed Cismaan oo istuudiyahay kula sugan.
rabshadaha ka socda Suudaanta Koonfureed ayaa marar badan qabsaday qodobada ugu waaweyn warbaahinta caalamiga ah tan iyo markii ay rabshaduhu ka dilaaceen waddankaas sanadkii 2013. diblomaasiyiin, siyaasiyiin iyo dadka u dhaqdhaqaaqa nabadda ayaa dhammaan ka wada shaqeeyey sidii dalkaasi looga lixin lahaa dariiqa rabshadaha iyo dhiigga uu qaatay, laakiin marba marka ka dambeysa xaaladdu way kasii daraysay. qaar ka mid ah ardayda waddankaasi ka soo jeeda ee wax ka barta jaamacadaha ku yaala magaalada Washington iyo agaaraheeda ayaa qaba in isbeddel ka dhaca Suudaantaasi Koonfureed uu suuragal yahay, laakiin kuwa siyaasadda ku lugta lahi ay qaataan dariiq ka duwan kii hore. wariyaha V O A Ian Bure ayaa warbixin tan inoo diyaarisay, waxaase inoo soo koobaya Jaamac Buule Jaamac.
Sandra Tombe waxa ay soo aragtaa qof hami sare leh, howlkarna ah kana mid ah bulshada Koonfurta Suudaan ee Maraykanka. Waa 25 jir shahaadada B A G-da kaga qalinjabinaysa jaamacadda George Mason ee magaalada Washington ee dalka Maraykanka. waxa ayna ku takhasusaysaa maadada xalinta khilaafaadka oo ay rajo weyn ka qabto in ay u isticmaasho caawinta dadka iyo dalkeeda hooyo. inkasta oo ay rajada Tombe aad u wanaagsan tahay, waxa ay leedahay ma ahi mid iska hamiyeysa oo waan ogahay in helitaanka xal waara oo Koonfurta Suudaan lagu badbaadiya uu qaadanayo waqti aad.
That's the thing. I think we sometimes think of change as something that is radical, something that transforms society in a way that's unimaginable.
But change happens in a very small way. So if we take responsibility for the individual change, we can change it. But if we change it, we can change it. And if we change it, we can change it. And if we change it, we can change it. And if we change it, we can change it. And if we change it, we can change it. markaas ayaanu ka gungaareynaa. isbeddelkuna ma ahan mid aanu maalin ku gaareyno, ee waa arrin maalin walba la doonayo inaan ka shaqeyno.
Lexin Jean waa 23 jir arday ka ah jaamacadda la yiraahdo Jaamacadda Maraykanka. waxa uu ku raacsan yahay Tombe balse waxa uu intaas ku daray in dadka dejiya siyaasada dalka iyo ergaduba ay ilaa iyo hadda qaadayaan wada qaldan si ay u caawiyaan shacabka Koonfurta Suudaan sida uu VOA-da u sheegay Najin bulshada caalamku waa inay diirada saaraan dhisidda kaabayaasha dhaqaale ee dalka si ay u abuuraan jawi rajo oo isdhexgalka iyo fikradaha dimuqraadiyadeed ay ku faafi karaan.
I'm a realist, so again, I think human rights and the political campaign, they're important, but I think what's more important is how many school you have.
Waxaan ahay qof xaqiiqda ku nool. Mar kale, waxaan aaminsanahay xuquuqda aadanaha iyo olole siyaasadeed inay muhiim yihiin. Balse sida ay aniga ila tahay, waxa ka muhiimsan waa meeqa dugsi ayaad leedahay, meeqa isbitaal ayaad leedahay, iyo meeqa dadka Suudaanta Koonfureed ayaad uga faa'iideynaysaa si ay dhaqaale u sameeyaan, si ay reero u dhaqdaan, si ay ubadkooda dugsiyada ugu diraan. Sidaa daraaddeedna, ugu dambeyntii waxaad eegayso waa danta guud.
Hase yeeshee, arday kale ayaa qaba fikirkaas ka duwan, sida Daawo Dool oo ka mid ah ardayda ugu wanaagsan ee kuwa Koonfurta Suudaan ee jaamacadaha Mareykanka wax ka barta, ayaa waxa uu leeyahay colaadda Koonfurta Suudaan waa mid intaas ka fog sida uu qabo. Dhalinyaro aad u tiro badan oo la soo koobi karin oo ay ka mid yihiin kuwii ku koray xerada qaxootiga ee Kakuma ee dalka Kenya, marna ahaan jirta xerada qaxootiga caalamka ugu weyn, ayaan aqoonin nolol colaadda ka baxsan.
Koonfurta
Suudaan, inta badan dhalinyarada Suudaanta Koonfureed waxa ay ku dhasheen xero qaxooti, waxayna dhasheen xilli dagaal dhexdiisa, waxayna ahaayeen kuwa uu dagaalku qixiyey. Waxaan ahay 21 jir. Waxa keliya aan aqaan waa dagaal. Sidee baan arrintaas wax kaga bedelaynaa? Waa inaannu bedelnaa sida ay wax u socdaan. Fikirka geesinimada aynu ku hayno Suudaanta Koonfureed, guryaheennii ayaannu burburinaynaa. Waa inaynu isbeddel keennaa, waa inay wax isbeddelaan, sababtoo ah ma jiraan wax aan ku tilmaami karno.
Qaramada Midoobay iyo dowladda Koonfurta Suudaan ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay in qaybo ka mid a dalka ay ka jiraan macaluul ka dhalatay abaaraha. Dhanka kalena, hay-adaha gargaarka ayaa ka sheeganayo in gaarsiinta caawimaadaha loogu talagalay in dadka lagu badbaadiyo ay adkaatay kadib nabadgelyo darrada oo dhimasho abuurtay iyo iyada oo aysan jirin waddooyin hagaagsan oo la mariyo alaabaha. Dowladda Koonfurta Suudaan ayaa sheegtay inay samaysay qorshe la isugu keenayo dadkii culloobay, kaas oo ay wada hadal ku yeelanayaan dadkii qaybsamay, islamarkaana ay dejisay habkii lagu heshiin lahaa colaaduna ay ku dhammaan lahayd.
Jaamac Buule Jaamac yu kaasiha dhegaystayaal, halka aad naga dhegaysanayseen waa VOA.
haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyaheenna Seenab Abuukar.
Kusoo dhawaada waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo maanta aynu kaga hadlayno iscasilitaankii madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ma tahay mid soo afjaraysa khilaafkii ka dhex jiray baarlamaanka maamulka Galmudug. Waxaa dooda igala qayb galaya Xirsi Axmed Maxamed oo ka mid ah xildhibaanada taageersan madaxweynaha xilka iska casilay, iyo Maxamed Cabdullaahi Cali oo isaguna ka mid ah xildhibaanadii sheegay inay xilka ka qaadeen madaxweyne Guuleed. Waxaana jawaabta su'aasha ku horeeyay xildhibaan Xirsi.
Ma filaynin anagu muhiimaddu waxay ahayd awal waa la ogaa sanadka hore madaxweyne Guuleed inuu xaalad caafimaad oo dalka Hindiya oo qaliina uu galay, isagoo oo loo sheegay inuu siyaasadda iyo shirarka iyo mashquulka badan ay sax caafimaad ahaan ay u fiicneen. Sidaas ay tahay waxa uu ku soo beegamay xilli kala guur ah oo dowladda Soomaaliya xildhibaanadeedii iyo aqalka hoose iyo aqalka sare lagu dooran lahaa maamul goboleedada. Madaxweynahana wuxuu awooddiisa ugu horeysay iyo caafimaadkiisa ugu tanaasulay dadka reer Galmudug iyo ummadda Soomaaliya si uu ugu shaqeyn lahaa. Alxamdulillaah, waa uu shaqeeyey, shirarkiina waa uu galay si wanaagsan. Galmudug xubno wanaagsan oo aan isdhi karno, dadka reer Galmudug way badbaadi karaan, waa ay ugu soo baxeen, waana ku taageersanahay.
Aad baa u mahadsantahay Xirsi. Dib baan kugu soo laaban doonaa. Dr. Maxamed Cabdullaahi Cali baa dooda dhanka kale ka qayb galay, xildhibaan Galmudug ka tirsana waa tahay. Aragtidaada su'aashaas mid la mid ah in madaxweynaha xilligan uu xilka iska casilo.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Tuma salaam ya VOA-da iyo maanta dhammaan ummadda Soomaaliyeed. aniga ma qabo madaxweynaha xilkan iska casiray sababtoo ah madaxweynaha xilka waa laga qaaday qof xil haya ayaa xil iska casila maadaama uusan xil haynin waxaan aaminsanahay wuxuu iska casil ina meesha oolinba madaxweynaha baarlamaanka fadhiistay awel baarlamaan soo doortay qaab dastuuri uu ku yimaaday 49 xildhibaan u codaysay madaxweynihii galmudug sida uu ku noqday haddana 54 xildhibaan u fadhiisatay xilka qaadistiisa kadib markii maatay eedeymo badan u soo jeediyeen wax qabad la'aan waxyaabo badan ugu eedeeyay xilkan waa laga qaaday hadda ma aqaanba sabab nin xil haayo ah iska casilin inaan xil haynin wuxuu iska casilin ma aqaan laakiin balse qof muwaadin ah waaye oo madaxweynihii hore galmudug ah soona maray maan shaqana soo qabtay waana maadaama waxaanuunsan yahay waxaa ilaahay caafiyo balse wuxuu iska casili hadda aniga ma aaminsan inay jiraan
haye xirse arrimahan uu ka dhawaajiyey xilibaa maxamed ma kula tahay wax muuqda ama uba jiri kara
aad aa u mahadsantihiin anigu shaqsiyadeeda waxaan ahay xubin baarlamaan oo dowlad goboleedka galmudug ila ma ahan sida titoorka xildhibaanka sharaftale uu wadda wax ugu dhawaajiyey cabdikariin markii xilka allah caafiyo markii laga soo jeediyey in xil kalsooni lagala laabtay waxa uu sheegay inuusan aqbalin waxa looga qaadanaya sharci ahayn waxa uu ku dooday oo anagu xaqiiqa aan unahay ognahay in sharciga in loo laabto la aqbalo mid kale titoorka waxa uu ka dhawaajiyey in doorasho ay isku diyaariyeen baarlamaanku ma aha 54 keliya baarlamaanku waa 89 xildhibaan oo uu ku jiro guddoonka tashigoodana dhammaantooda ka wada dhahaysaa sida aan ognahay maalintii madaxweynaha laga qaaday xilka waxaa la iclaamiyey guddi doorasho waxaa la iclaamiyey waqti ee doorasho dhacayso waa ku dhici weysay waa wax fashilantay waxaa la qabtay haddana waqti kale oo doorashada la qaban doono waa ku dhici weysay sidaas baa u arkaysaa in aysan ahayn go-aan la isku wada dhacsan yahay ama go-aan uu guulad ku qaracsan yahay inaysan ahayn sidaasaa kuu caddaynayso waa ballankii saddexaad oo haddata la qabanayo in doorasho la galaayo marka wax walbana waxay ku xiran tahay in uu qofka asagu ama uu aqbalo go-aanka ama istikhyaari asaga qofka uga tago xilka meesha uu hayay sidaas baana kuu caddaynaysa inuusan xilkaas u aqbalin oo ay keentay xaalad caafimaad
ayay xildhibaan maxamed
anitas waa kaga duwanahay xildhibaanku uu mahadsan yahay wuxuu yidhi madaxweynaha ma aqbalin dastuurka hotel aniga waxaan u yaalo qawaaniin dastuur aan degsanay maamulka lagu hogaamiyo ma ah ra'yi iyo fikir cid aan ku hogaaminayna ama dad maarata oo qofka sida uu aragtidiisa oo ka hadlaya maaha dastuurka wuxuu noo sheegayaa qodobo cadcad oo noo qoran oo maaragtay cid rabta inay aqrin karto meel walbana yaalo qodobadaasna maaragtay waxaa ka mid ah qodobada dastuurka waxaa ka mid ah in uu leeyahay dastuurka qof walba cid walba galmudug waxaa ka sareeya sharciga sharciga cid walba ka sareeya
gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadeennaba dad badan waxay qabaan in caqabadihii iyo khilaafkii maamulka ka jira inuu saameyn ku yeeshay habsamo socodka howlihii maamulka galmudug loo igma xalka muxuu ku jiraa xirsi baa ku horeynay
anigu baarlamaan aan nahay ra'yi baan ku kala gadisneyn ra'yiga aan ku kala disneyn meesha waa uu ka baxay wuxuu ahaa madaxweyne cabdikariin maanta baarlamaanku waxaa u taagan yahay maanta waa isku ra'yi shaqaa anaga wada dhexaysa waxaa loo dhaariyey howlihii dadka reer galmudug aanu qaban lahayn baana loo dhaariyey waxaan rabnaa ama anagu maanta aan isku aaminsannahay ama aan isku raacsannahay in aan u wada shaqeyno ummadda reer galmudug hogaan daacad ah oo dalka iyo dadka iyo diinta nagu hogaamiyana aan doorano haddii alla idmo kulley waan isku wada raacsannahay waxaa shalay sakaaya fikir duwanaadana wuxuu ahaa madaxweyne cabdikariin isagana meesha waa uu ka baxay maanta wixii ka dambeeya waxaan aaminsannahay ama aan ogahay xaqiiqsanahay in aan u wada shaqeynan ummadda reer galmudug hogaan daacadana aan dooran doono haddii alla idmo
adigoo soo koobaya maxamed gabagabadan waan isla soo gaarnay
baarlamaankan wuxuu ku shaqeysadiisa badaan dib ugu laabto aqlabiyad dastuurka wuxuu ka koobaya 72 qodob wuu ka koobaya qodob kasta dastuurka ka mid ah waxbuu qeexayaa in la fahansan yahay oo maad tafsiirkiisii iyo aqrintiisii iyo ixbidiisii baa loo baahan yahay qofka xildhibaanka hadduu yahay waa wuxuu ku shaqeynaya
hadda madaxweynihii la isku hayay waa tu xilka iska casay marka xalka maxaad u aragtaan
waxaa xalka u arkaa in maad baarlamaanka midoobaan ummadda loo daneeyo maarata waxaan u dhaarano aan maano u taagannahay in ummaddaas aan badbaadino dastuurka iyo sharciga aan ummadda ay noo dhiibteen oo amaanada xilka amaanada noo ahaa inaan ilaalino sidaetaan aan u dhoorno ummadda nin hogaamin kara aan sida shalow kan aan ku qaldamin nin ummadda hogaamin kara dalkana anfici kara dadka maarata khayraadkoodii wanaagoodii horumarkoodii amniga keeni kara nabadgelyo ka shaqeyn kara in la sameeyo xildhibaanadana waxaa leeyahay waxay xalku uu ku jiraa inay maarata midoobaan xildhibaanadii shalay maarata 54 ahaa oo shaqada soo qabta walaalahoodii ahaa oo sharciga ku taagnaa in inta kalena way soo dhoweynayan marba ma diidana xildhibaan diidan ma jiro waxaa aniga aan u baahannahay waxay tahay sharciga inaan ku dhaqanno si madaysanna aan meeshii u tagno ummaddii maarata xilka aan u haynana aan u doorano qof anfici doono
inta ayaan ku soo gabagabayneynaa xubintii dooda gaaban
waxaan u mahadcelinayaa martidii barnaamijka maanta iigu martida ahayd oo kale ah xirsi axmed maxamed iyo doctor maxamed cabdulaahi cali oo labaduba ka tirsan baarlamaanka maamulka galmudug inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo.
Seenab Abubakar Maxamed ayaa idin la socodsiinaysa xubintaasi dooda gaaban halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA dhageystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta qurba. Saare Cabdi Axmed ayaa la diyaara.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe. Kadib markii ay soo baxday wareegtadii madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump uu ku joojiyey muwaadiniinta 7 waddan oo Soomaaliya ay ka mid tahay inay yimaadaan dalkan Mareykanka, ayaa dadkaasi oo ay ka mid ahaayeen muwaadiniin Soomaali ah oo qaxooti ku ah dalalka caalamka, waxa ay xayiraadaasi saameyn ku yeelatay qoysaskaasi inay imaadaan gudaha dalkan Mareykanka. Inkastoo qareenno isu tagay oo ka hor yimid wareegtada madaxweynaha ay markii dambe si uun u fududeysay qaar ka mid ah dadku inay awoodaan inay soo galaan dalkan Mareykanka, haddaba waxaa dhinaca kale jira qoysas iyagu nasiib u yeeshay inay yimaadaan maalmo amaba saacado ka hor wareegtada madaxweynaha inta aysan soo bixin. Barnaamijkeenan qurbe ee caawa waxa uu ku saabsan yahay qoysaska ka badbaaday maalin ka hor wareegtada madaxweynaha in ay dalkan Mareykanka soo galaan. Qoyskan oo ka kooban aabo, hooyo iyo caruurtooda waxa ay ku noolaayeen xerada qaxootiga ee dhadhaab tan iyo sanadkii 1991. Waxa Ameerika oo ay qayb ahaan joogeen ilmahooda u ahaa waddankii ay haminayeen abid in ay mar qur un soo gaaraan. Culaad Maxamuud oo ah aabaha ilmahaasi dhalay waxa uu la midoobay qoyskiisa qayb ahaan mar dambe. Wuxuu iga waramay dareenkiisa inaysan saameyn ku yeelan wareegtadaasi isla markaasina si nabdoon ay ku soo galaan gudaha dalkan Mareykanka.
Hadda wax dhib oo hadda keenina hadda dadka islaanka waa sii joojiyey, laakiin Ilaahay macaddiisiiyo si fiican aan ka soo horumarnay baan u aragnaa.
Meeqa sanaad ku nooleed xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya?
Waxaan ku noolaa 26 sano, waxaan imaaday 91 bishii 21-aad baan soo galay.
Haye,
intaas aan joogno markii Ilaahayna waa nagu nabadgeliyo, dhib badan waa kala soo kulmo, kufsi badan iyo burcad iyo aduwo dhib waa jiri waayihii hore. Ilaahay mahalyaha ka gaadho haddee wixii iga soo horreeyey sida fiicanoo loo qaabilay ee sida aniga ayaga codsiga kiiska aan ku soo wada baxnay Ilaahay iga aqbalay. Dowladda Mareykanka oo maqaabishay insha allahu Ilaahay baa mahadda iska leh, laakiin ayagana mahad bay ku leeyihiin.
Maxamed Suud Colaad oo ah wiil u dhalay aabbahaasi Colaad Maxamuud oo ka mid ahaa ilmihiisa ayaa waxa uu ku soo dhaweeyey dalkan Mareykanka aabihiis iyo hooyadiis iyo walaalihiis oo uu uga soo horreeyey. Wuxuu isna iga waramay dareenka qoyskooda inay yimaadaan waqti yar un ka hor wareegtada.
Walaahi aad baa ugu farxay, because walwal badana iga hayay aniga waalidkii oo aad u jecelahay oo mar walbano iskuulkii dhigto shaqadii ku mashquulsan mar walba ka walwalsana waalidkiiga maqan. Walwal aada iga hay qof maarata arrimaha qaxootiga u doodo oo mar walba arrimihi ku dhex jiro waalidkiis ka maqan yihiinne. Arrin waxay ahayd xanuun badan oo la socda doorashada Mareykanka markuu Donald Trump qabsaday. Markii Ilaah baa mahadle, alxamdulilah, uu familku ay kasoo hormareen. Wax yar ilbirqsi un maalinku qalin ku duugay Ilaah soo dhaafiyey way imaadeen. Marka alxamdulilah aan maartay Senator Al Franken iyo Amy Klobuchar shiray leeyihiin maalin hore tagay labada senator oo Minnesota oo looga hadlay arrimaha qaxootiga ilaa maalinka imaada ilaa hadda waa u doodaa in scholarship badan waxbarasho ilmaha la siiyo, qaxootiga dhadhaab wax loo qabto. Marka waalidkeena dadkaas dhibanay ka mid ahaayeen, hadduu Ilaahay soo dhaafiyey aad ugu farxay. Wallaahi
waa garta hooyada iyo aabaha ayaa la socday.
Hooyaday iyo aabahay iyo walaalkaygii ahaayeen, walaalkii kale iyo may labada walaalyaashay ah iyo caruurtoodani waan ka soo horreeyay oo ana ugu horimaaday reerka walaashay ugu xigtay, walaashay kale ugu xigtay. Marka saddexda qof ugu dambeeyay way imaadeen.
Maxamed Suud waxa uu ka mid yahay dhalinyaradii horey dhadhaab looga soo qaaday, waqtigooda se ka faa'iday oo wax ka bartay gudaha dalkan Mareykanka. Haddana waxa uu u doodaa xuquuqda dadka qaxootiga, shir isaga oo kaga qayb galaya gudaha magaalada Washington maalmahan ayuu isna iga waramay dareenkiisa ku qotoma in qof qaxooti sanado badan ahaa haddana la xanibay
uu ka soo bixi waayo noloshii qaxootinimo oo uu ku qaatay sanada aad u farabadan
darisa lehen dad maartay ehelo saaxiibana oo isla soo kornaa joognay marka 1% uu qaata qaxootiga mareeka number yar waay numberkii ra inta albaabka laga siixir lahaa qaxootiga kalena inay imaadaan oo ayagana fursad u heystay 7 sano 9 sano 10 iyo 12 sano 20 sano la sugaay mag dadku ay dhiban yihiin Kenya xarada waa xireenay dhahaysay marka dadkaas inay iska imaadaan waan jeclaan lahaa oo process ku jiray laakiin madaxweynaha Mareykanka maadaama uu hadda u dhahay qaxootiga sharciyadu waa la si adkeenaa oo qalin ku duugay inay la keenin aada oo xuma haddan dadka oo u dooday qaxootiga ku jira maanta Washington DC waxa uu joogo Hawaii arimo oon dood iyo dadka refugeeska saa loo caawin lahaa marka aada oo xuma walaa inkastoo familkayga imaadeen aada u faraxsanahay maartay maanta Washington DC inaan soo booqdo VOA aanu yara dhageysan jiray wax badan aan ka bartay wargeysyada iyo adduunka saad Soomaalida ugu tabisan marka goolkayga ani waxa waaye inaan maartay qaxootiga Soomaalida meeshii joogana u doodo amaarta caawiyo waxbarashada iyo fursada Mareykanka ee la ka faa'iideysto kadibna haduu Ilaahay raado inta aan wax ku noqono hadaan nahay community Soomaalida hadii aan wadan ku laabanana amaartay dad wadankooda hagaajisto isku filnaada aan noqono
waxa xusid mudan in baaqyo ay ka soo baxayeen hay'adaha dadka u dooda maalmihii la soo dhaafay iyo sidoo kale tan iyo wareegtadaasi intii ay soo baxday sidoo kale waxaa jira in hay'adaha dadka qaxootiga ah keenay gudaha dalkan Mareykanka qayb ahaan shaqaalahooda la siiyay shaqo joojin kadib markii ay yaraadeen dadkii ay soo qaadayeen amaba la joojiyay gabi ahaanba dadkii laga soo qaaday xiriga qaxootiga ee dhadhaab ilaa amar dambe waxaa sidoo kale xusid mudan in meelaha qaarkood ay dadkii ka soo bixi lahaa saameynta ku yeelatay wareegtadaasi awgeed inkastoo haddana qareenadaasi isu tagay ee ka hor yimid wareegtadaasi ay beddeleen inta badan amarkii cuslaa ee wareegtada madaxweyne barnaamijkii qurba ee toddobaadkanna waa naga inta aynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono dhegeystayaal waxaan idinkaga tagayaa sidaasi iyo nabadgelyo
Cabdi Axmed ayaa xubintaasi qurbe inala socodsiinaysay halka aad ka dhageysanaysan waa VOA gunaantkeeda cadayaan ku sii dhawaanaynaa bal markan aan ka codsado Caashe Ibrahim inay noo dulmarto qodob ka mid ah qodobadii warka ugu waaweynaa
Mahadsanid Jamaal xoogaga dalka Ciraaq ayaa gacanta ku dhigay isniintan maanta ah buundo muhiim ah oo ku taala magaalada Mosul iyagoo horeyna ugu sii socda weerarkooda toddobaadka qaatay ay ku doonayaan in ay galbeedka magaaladaasi kaga sifeeyaan kooxda Daesh
aad iyo aad baan mahadsantahay Caashe Ibrahim ayaa hayd oo inoo dulmaraysay qodob ka mid ah qodobadii wararka ugu waaweynaa markan dhinacii heesaha ayaanu jaleecaynaa
sidallaaga robeelay cusubkii kala gaciiray lala raacayna arooskii mulaacay wadi surati libanti ahada latnan 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 kuwarai labadi surati libanti ahada bestay subax ba arooski mulaay latnan 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 kuwaray laba
taasi Umar Abdulla Sholi heesta Ladnaan ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacadda fiidnimada laanta afka Soomaaliga VOA inta mar kale kulmayna aniga iyo Jamaal Axmed Ismaaciil waxaan idinka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.